Morgen jullie. Hoe gaan het met jullie vandaag? Ik wil sommer net van mijn kant af vir julle, ik wil amper sê welkom in 2015, maar ik weet jullie is reeds in 2015. So dit gaan nie help ek welkom jullie hier so nie, maar ja, net van mijn kant af jullie verspoedige jaar toe wens. Mag het vir elke van jullie redige jaar wees waar jullie van God beter leer ken. En waar hy net meer en meer centraal sal raak in julle levens. Ek vertrouw julle het allemaal een goeie vakantie gehad, en een lekker wegbreek, saam met familie, sommige skud hulle kop, hulle sê, nee, ek weet Johannes, hy is op hierdie oomblik in die hospitaal bezig om te werk, en hy het julle december gewerk, so, daar is mense soos hy, maar ek denk die meerderheid van julle kon daar een breekje vat, so, ja, prijs die Here vir dit. Dan sien ek nou net nie vir oggend die ouwers hier so nie, maar ons het, wat is het, 3 matrieks, 4 matrieks, gehad einde laas jaar, en ek ken nie die cijfers van 3 van hulle, onder die 3 was daar 16 A's, so ons is in geleese geselskap, maar ek wil so met vir die ouwers, en dan vir die matriek self het geluk wens, die is goed, en so sterkte met wat voorlee, vir julle, ek gaan sonder die enige verdere, wat sal mense noem Afrikaans, Engels het so'n lekker beskrywende woord vir dit. In elk geval, ek gaan so my inval in die woord. Ek het in november het ek gepreek een bykie uit die boek van Filippense en het gegaan net raak in die hele idee van om die evangelie eerste te plaas. En dit het gekom vanuit die boekie van Don Carson wat my die laaste reik nogals redig baie aanraak. En waar hy net kom en klomp goed vir my is openbaar. En ek gaan volgens so'n klein bykie voortgaan met dit. En ek gaan voortgaan met dit rondom het thema wat, ek denk hierdie tyd van die jaar redelijk algemeen is. Ek weet nie of julle mense is wat redelijk reflekteer oor julle levens nie. As julle nie doen nie, wil ek julle aanmoedig om het te doen. Eindelijk wens ek, mens kan die mense beveel om het te doen. Want het is redelijk nodig. Ek denk, raak in die einde van die jaar, en mens denk maar oor die jaar wat voorbij is, in die nieuwe jaar, en mens denk oor die nieuwe jaar, en mens beplan. En ek weet, ek klomp, is die hele idee van weet nuwejaars voorneme, en ek dink jy, ons doen dit allemaal noodwendig so formeel nie, maar ek dink ons allemaal het een of twee goed in ons kop, in ons harte, en ons wil meer by die familie wees, of ons wil een bykie meer lees, of meer tyd by die Here spandeer, of seker type van goed wat ons aan sal dink in die begin van die jaar, en ek gaan rondom dit praat vanoggend, maar ek wil eintlik so bykie dieper grawe, ek dink baie van die goed is goed en is nodig, en het is goed dat ons, ek wil persoon self een bykie uitdaag, om te groei, en ons self uitdaag om een paar goed wat ons voel ons laas jaar verkeerd gekry het, en die volgende jaar recht te kry, maar ek wil vanoggend specifiek gesels rondom wat ek denk een baie fundamentele vraag is, en dit is die vraag, waarvoor wil jy onthou word? Waarvoor wil jy onthou word? Ek denk is een vraag wat belangrijk is vir ons om te vraag, en ek denk wat saam met dit gaan, is maar nie die hele kwestie, jy weet, as, wat die mens vir jouself moet vraag, jy weet, as mense aan my dink, wat onthou hulle? As mense aan my dink, wat is die eerste ding wat in hulle gedagte sal opkom? Wat sê mense van my? En ek weet, aan die een kant kan het een trotse ding wees, van een verkeerde benadering, maar aan die ander kant, is dit toch een vraag wat ons vir onszelf moet vraag. Mijn hele vraag is van, wat wys my leven? Of as my leven tot die einde gekom het, en mense dink terug aan my, wat onthou hulle? Wat onthou hulle van wie ek was? Wat onthou hulle van die type leven wat ek gelei het op hierdie aarde? Wat sal hulle sê? Wat is my nalatingskap wat ek achter my los? En een nalatingskap is net iets wat daar is die dag wat ons nie meer is. Dat is nou al een nalatingskap. Dat is nou al een paadjie wat ons gestap het, met een spoor wat ons gelos het, wat iets sê. Wat iets sê van wie ons is, en wat se richting ons hart te beweeg. En ek denk die fundamentele vraag natuurlijk gaan wees, weet, is my leven een leven wat ander mense rig na Jesus? Is my leven so gerig, dat het ander mense rig na Jesus? Ek denk, is regtig een fundamentele vraag wat ons vir onszelf moet afvraag. En ek denk, baie van ons is ons in die type van goed dink, weet, dat is onmiddellik een paar mooie goeikies wat ons kan neerskryf, maar ek wil ek wil weer eens sê vanoggend dat elkeen van julle moet hoe net 'n bietjie dieper gaan grawe en net regtig gaan oordeel wat is die goed wat jy soek. En ek dink baie keer met hierdie tipe van goed wat goed is vir ons is om te gaan kyk maar wat is ons dagdrome? Wat is die goed wat ons oor droom? En ek weet nie of jy al van die studies gelees het nie. Ek weet nie hoe empiries die studies ontwendig is nie. Maar hulle sê die primêre ding waaroor mans dagdroom is om een of ander sportsbijeenkomst te wen. Ek kry so 'n paar senuweeagtige laggies. Ek dink as 'n mate van waarheid in het. Die primêre ding waar vrouens dagdroom, en ek kan dit nou nie verifieer nie, is koffie. Koffie. Ek neem aan is miskien meer 'n koffiedate as koffie, maar daai tipe van ding. My ding wat baie keer, ek weet nie regtig hoe die koffie by dit gaan pas nie, maar die wat ons dagdrome baie keer vir ons wys, is ons sentrale fokuspunt wat self gesentreerd is. Waar het vir ons baie keer gaan oor onsself, waar het vir ons gaan oor ons eie koninkryk, waar ons dit vir ons gaan oor, ja, wat sê mense van my, maar die feit dat ons wil hê hulle moet iets goeds dink van ons, vir ons. Ons soek, hoe amper sê, 'n mate van 'n hero status, ons soek 'n mate van bekendheid, en verkieslik moet dit gepaard gaan met 'n bietjie rykdom, vir ons. Dit is baie keer waar ons fokus lê, ons wil hê mense moet, as ek 'n Engels woord kan gebruik, mense moet in awe wees van wie ons is. Het baie van julle al so gevoel? Ok, so 'n paar mense wat daarmee waarheid praat, niemand wil hulle hande eindelijk oplig nie, want dit is eindelijk so waar vir so baie van ons. En ek dink tot 'n mate moet ons dit seker aan die een kant verwag. Ons moet nie verbaas wees dat ons daarmee sukkel nie, om een rede, dit is die voorbeeld wat ons rondom ons het. Dit is die voorbeelde van ander mense, dit is die voorbeelde van samelewing, dit is die voorbeelde van die typiese bemarking wat ons gaan sien. Ek onthou 'n paar jaar terug met 'n Celsius, die hele ding van voor jouself, hulle het dit nou weer verander, jare wat terug, maar ek meen dit is daai tipe van goed, wat ons net so sien en ons lewens raak so ontsettend self gesentreerd, so ontsettend gefokus op wie ons is, en wat ons wil hê ander mense moet dink van ons, dat ons, ek dink soms die punt so bietjie, die boot so bietjie mis, die pot so bietjie mis het. Goeie Afrikaanse spreekwoord. En ek dink, 'n vraag wat hier uitvloei, is net die vraag van, wie laat ek toe, om vir my 'n rolmodel te wees? Wie laat ek toe, om vir my 'n rolmodel te wees? En dit is ook 'n ontsettend belangrike vraag. Maar nog 'n ding wat ons nie altyd besef nie, is die manier hoe ons leer. Ons leer primêr op 'n nie konsensuele manier. En gebeur van kleins af. Is hoe ons leer praat. Dit is hoe ons leer stap. Dit is tot 'n mate hoe ons leer eet. Hoe ons leer bestuur. Hoe ons leer ander mense hanteer. Al daai tipe van goed. As goed waar ons ouers 'n spesifieke inset moet gee natuurlik, maar so baie van die goed wat gebeur, leer ons deur nabootsing. En dis nie 'n konsensuele manier van leer. Dit is iets wat onderliggend is. Dis iets wat in die agterskerms gebeur. Ons hou aan leer. En dit stop nooit nie. Dis nie asof ons op 'n punt kom en nou stop die nabootsing nie. Dit gaan altyd voort. Ons hou altyd aan leer. So mag jy kyk seepies. En daai seepies leer julle iets van romanse. Of dit reg is of verkeerd is, gaan ons op 'n ander dag oor gesels. As ons in 'n besigheid instap, as 'n jong man of 'n jong vrou, leer ons iets van besigheidsetiek deur die mense dop te hou. Of het reg is of verkeerd is. En mense kan jare, obviously, as ons saam jare stap, het ons hopelik 'n plek waar ons al bietjie karakter het en ons kan die verkeerde goed raak sien. Maar as ons nie pas saam jare stap nie, dan is dit 'n voorbeeld wat ons onderliggend net so aanvaar. En al die tipe van goed wat daar uitvloei, waar mense ook al jouself bevind. Wat laat jy toe om vir jou rolmodel te wees? Wie laat jy toe om vir jou 'n rolmodel te wees? Wat laat jy toe om vir jou te sê, dit is hoe 'n mens leef? En dit kan het baie prakties en baie algemeen maak. Goed rondom, hoe hanteer jy ander mense? Goed rondom, hoe hanteer jy moeilike situasies? Allerhande sulke tipe van goed. En ek wil nie te veel daaroor ingaan nie, want ek wil op iets anders bietjie fokus vanoggend. Maar ek dink is 'n belangrike vraag wat ons vanself moet vra. Want meeste van ons het reeds, nee, ek gaan sê almal van ons het reeds iemand of iets wat daardie rol vervul. En dis juist iets wat nie doelbewus gebeur, dit is iets wat onderliggend gebeur. Vir sommige mag het dalk wees een of ander TV karakter. Vir ander van ons mag het dalk wees een of ander tydskrif. En as ek kan vir algemeen al daardie goed, gaan ons net leer hoe om moreel meer liberaal te dink. En nie om Bybels te dink nie. En nie om Bybels te leef nie. So ek dink is vir ons as Christene regtig ontsettend belangrik dat ons regtig as volgelinge van Jesus seker maak ons die regte rolmodelle. Die vraag vir ons is nie of ons gaan leer of nie. Die vraag is wat leer ons en by wie? En ons hartsbegeerte moet wees om te leer by mense wat Jesus getrou volg, hoe ons hom kan volg. Hoe ons nader en nader aan hom kan kom. Hoe ons meer en meer gevorm kan raak na sy beeld, sodat hy meer sigtbaar kan raak in my lewe. As 'n rolmodel. Wie is my rolmodel? En dan natuurlik, wat daarby uitvloei, is die feit dat ons is ook dan 'n model. Waarvoor wil jy onthou word? En ek het dit laatst al 'n paar keer gesê, en ek gaan het vanoggend weer sê, dit is net, weet ons is nie, die Here het ons nie geroep om net in te blend, en net dieselfde te lyk as al die ander goed nie. Die plan wat God gehad het met Israel, as 'n volk uitgeroep vanuit al die heidense volke, 'n volk apart gesit vir God, om te midde van daai volke 'n beeld van hom te wees, daai roeping op Israel het met Jesus se koms geskuif na die kerk toe. Die Here se hart vir die kerk is dat die kerk 'n uitgeroepte, begenadigde, ander geredde gemeenskap sal wees te midde van konvensionele gemeenskap. So die Here roep individue om draers van lig vir hom te wees, maar hy roep primêr die kerk om 'n draers van lig vir hom te wees en hoe die kerk leef as liggaam van Christus saam. So die vraag wat daaruit moet vloei, is wie gaan ek toelaat om my te leer? Wie gaan ek toelaat om vir my te modelleer hoe dit lyk om as Christene saam te leef? Hoe 'n individuele Christen se lewe moet lyk, sodat daardie lewe 'n lewe van lig kan wees. 'n Lewe waardeur Jesus kan skyn en nie net ek nie. Nie net wie ek is en wat ek doen nie. En ek, ja, wil sommer begin vir ons met 'n vers uit Filippense 3. Paulus, wat skryf hierso? Hy sê, broers, wees julle my navolgers en let op hulle wat leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. Ek hou van hoe die ESV dit sê, dis nou nie dat boon, maar ek gaan vir julle lees. Hy sê, brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. Baie interessante versie. Ek het ook 'n gesprek 'n paar jaar terug gehad met 'n vriend en ons het gepraat oor, jy weet, ons moet die Bybel lees en so aan en die gesprek het eintlik daaroor gegaan dat ons moet eintlik net die Bybel lees en niks anders lees nie. En ek gaan van hom verskil in die sin dat ons moet die Bybel lees. Die Bybel is ontsettend belangrik vir ons. Ek en Gerrit het in die week daaroor gepraat en hy het 'n man, ek weet nie wie die persoon was nie, maar wat hy geken het jare terug, iemand het gepraat van ons ontwoord vat. En ek hou van die term, dit is eintlik so beskrywend. Maar ons het natuurlik nodig om Bybel te lees. Ek dink as baie wat ons kan leer uit die Bybel het rondom God se woord, God se wil, dit kom primêr uit die Bybel het, maar ek gaan tog sê dat daar is ontsettend baie wat ons kan leer by ander Christene as ons net bereid is om 'n bietjie kerkgeskiedenis te leer. Ons kan leer hoe hulle lewens opgeoffer het vir Jesus. Nie omdat dit vir ons leerstellings gaan bepaal nie, maar dit gaan ons lewens uitdaag. Oor hoe volg ek vir Christus? Hoe volg ek vir Jesus? En dis nie net daar nie, ons kan dit hedendaags ook maak. Christenleiers vandag, ander Christene saam met ons in die gemeente, stel ons onsself in om te leer by die wat, soos Paulus sê, stap volgens daai voorbeeld, wat werklik vir Jesus volg. En wat God wil doen is, God wil hy ons moet die regte mense naboots, sodat ons die regte model kan word, vir ander mense om na te boots. En dis die idee wat die Here het vir dit om reg oor generaties ook te vloei. Maar in geval, ek denk natuurlijk die focus achter het alles, Paulus sê dit ook, weet, ons moet vir hom volg, soos hy vir Jesus volg, en ons moet mekaar volg, soos het ons vir Jesus volg. Hy gaan in Filippense, ons gaan nou 'n bietjie lees, Filippense 2 praat hy oor, bietjie oor Timoteus, en hy praat 'n bietjie oor Epafroditus, en hy, hier is klomp swanger mense in die kerk, as julle seentjie het, Epafroditus, ek wil die naam aan julle voorhou, is 'n moeilike naam om te kies, ja, ons kan die Afrikaanse of vroulike weergawe probeer uitwerk vir julle, as julle regtig wil. In hoofstuk 3, hy praat oor hulle net in hulle karakter, en hoe hulle die Here volg. In hoofstuk 3 begin hy praat oor homself, en sy eie soeke na die Here, en hy doen het, want hy wil die idee van goeie modelle in die denke van die Christen in Filippi, wil hy versterk. En hy doen het om twee redes. En dis eintlik wat ek nou net gesê het. Hy doen het eerstens waar hy vir hulle sê, julle moet die regte mense volg, die regte rolmodelle kies. Want dit is goed vir julle, sodat julle kan groei en julle reg kan loop. En omdat dit goed is vir julle, gaan julle dan ook 'n voorbeeld wees vir ander om te kan navolg, vir ander om te kan nastreef om te wees, want ons wys na Jesus. Ons lewens wys na Jesus. So vraag wat ek by julle wil los eindelik, en dis een om bietjie te gaan oordink en oor te gaan reflekteer, is watter voorbeeld is jy? Watter voorbeeld is jy? So wat ek gaan doen volgend, ons gaan bietjie deur Filippense 2 en 3 lees, ons gaan 'n redelike klompie stukke lees, en ek gaan net so 5 elemente uithaal daarso, van spesifieke soorte vrug, wat daar in ons lewens moet wees, en in lewens moet wees van die mense wat ons kies, om na te volg. En ek denk, voor ek dit sê, moet ek net bysê, dat dit is nie, die idee van al die goed is nie net om 'n beter mens te word. As ons net 'n beter mens wil word, is daar klomp ander weird goed wat ons kan doen. Die idee van dit, is om meer en meer van Christus in my te kan hê, sodat ek meer en meer van hom kan uitstraal. Dis maar waaroor dit gaan. So dit gaan nie net oor om 'n beter mens te word, dit gaan oor die beeld van Christus wat insigbaar raak in my lewe. En dan, miskien moet ek nou nie eers noem nie, die hele idee van hoe hierdie vrug groei. Dit gebeur nie vanuit wilskrag nie. Wilskrag geef ons altyd net 'n kortstondige vrug. Dit gebeur wanneer ons toelaat dat ons denke, ons aksies, ons harte, die goed wat ons na streef, dat ons toelaat dat daai goed gekonfronteer word met die hart van die evangelie, hoe dit uitgeleef word in die lewe van ander Christene wat regtig vir Jesus volg. En dan as die Heilige Gees kom en hy wys ons spesifieke goed, hy kom oortuig ons van spesifieke sonde, hy kom oortuig ons van spesifieke gebrek, waar ons dan na die Here toe gaan en vir Here te sê, Here, ek wil oorgee dat u kan inkom en hierdie kom verander. En dan sit weer nie net die ding van, sit nou maar terug en wag vir dit hier. Ons raak actief betrokke in dit. Ons bid saam met ander mense oor dit. Ons mediteer op die skrif wat daai spesifieke ding aanspreek. Ons vast daaroor as ons moet. Wat ook al nodig is, dat ons die Here net kan innooi om meer en meer beheer te neem oor dit. Maar ek skal op een ander dag meer gesels rondom dit. Kom ons begin. En ek gaan begin by Filippense 2 van vers 19. Paulus sê, ek hoop in die Here om Timoteus gauw na julle te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word, omdat ek julle omstandigheid ken. Want ek het niemand anders met dieselfde gesindheid as myne, wat hom opreg oor julle omstandigheid sal bekommer nie. Almal soek net hulle eie belang, nie die van Jesus Christus nie. Ek denk hierdie is redelik voor die hand liggend. Die type van vrug wat die mens gaan soek na in mense as rolmodelle, wat die mens gaan wil, hy moet ontwikkel in ons eie lewe, is die feit dat ons is geïnteresseerd in die welstand van ander. Waar ons regtig op 'n punt kom, waar ons nie net leef vir onsself nie, maar ons gee om vir ander. Waar ons bereid raak om onsself te verontrief, sodat iemand anders van God kan ervaar, sodat iemand anders bemoedig kan word, sodat iemand anders voor gesorg kan word. En ek dink, ja, dit spreek reg vanself. Ga maar oor die hele vraag is, vir wie leef jy? Vir wie leef jy? En Paulus sê dit so mooi, hy sê, allemaal soek net hulle eie belang. En ek dink, allemaal van ons kan van het sien in ons eie levens, en verseker allemaal van ons, kan het sien in mense wat ons ken. Mense om ons, mense wat saam met wie ons werk, mense in ons families, waar jy kan sien, maar hierdie ou soek net sy eie belang. Hy leef net vir homself. En hier is haar is dat ons een teenpool van dit gaan wees. En mens kan onmiddellik sien, weet, as die mens een teenpool is van die typische, dan staan een mens uit. Dan raak een mens sigtbaar. Nie met die doel om sigtbaar te wees, maar met die doel om een speel te wees wat skyn na Jesus toe. Eerste een is mense wat geïnteresseerd is in die welstand van ander. Filippense 2 van vers 22. Julle weet hoe betrouwbaar Timoteus is, hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my die evangelie bedien het. Ek hoop dus om hom so gauw as moontlik te stuur, so gauw as wat ek weet wat my omstandigheid gaan wees. Ek vertrou op die Here dat ek ook self gauw sal kom. Ek het noodsaaklik geag om Epafroditus, my broer, medewerker en medestryder en julle gesant, my helper in nood, na julle te stuur. Hy het immers gedurig na julle allemaal verlang en was bitter ontsteld omdat julle gehoor het dat hy siek geword het. Hy was werklik tot die dood toe siek. Maar God was hom barmhartig en nie net vir hom nie, maar ook vir my, sodat ek nie verdriet op verdriet so ervaar nie. Daarom, wanneer laatst julle daai woord gehoor, verdriet, so goeie woord. Daarom het ek hom nog dringender teruggestuur, so julle hom kan sien en weer bly kan wees, en ek minder bekommerd. Ontvang hom dus in die Here met alle blydskap, en respekteer mense soos hy. Want deur sy werk vir Christus het hy na aan die dood gekom. Hy het sy lewe gewaag, om wat julle nie aan my hulp kon verleen nie, dit aan te vul. Die tweede vrug hierso, dalk nie so duidelik die uitkom nie, maar ek dink mens kan dit sien, is mense wat 'n getrouheid geontwikkel het te midde van swaar kry. Getrouheid te midde van swaar kry. Paulus begin hier met Timoteus, en hy praat nie oor Timoteus' karakter wat wel bekend is, want die mense ken hom, en hy het lank saam met Paulus gestap. Ons weet vanuit kerkgeskiedenis, dat hy het vir 'n redelike tyd saam met Paulus gereis, en natuurlijk saam met hom deur verskillende types scenario's gegaan. Hy het homself bewys. Maar waarby ek wil fokus is die stuk van Epafroditus. Epafroditus is 'n man wat deel was van die kerk in Filippi, en dit is een van die kerke wat primair een van Paulus' ondersteuningsgemeentes was, en hy was in die tronk, en hulle het toe vir Epafroditus na hom toe gestuur met hulp wat hulle aan hom wil gee, en die mate, die detail van die hulp is ons bietjie oor onseker, maar hy het so toe gegaan, en in die proces het hy ontsettend siek geraak, en letterlik baie, baie amper gesterf. En Paulus draai dan om, en hy praat met geweldige lof van Epafroditus, omdat hy sy lewe op die spel geplaas het, en wat Paulus sê, sy werk vir Christus. So Epafroditus was 'n man wat, hy het nie geskroom om sy eie lewe in gevaar te stel, en saam met die deur swaarkry te gaan nie, vir die werk van Christus. 'N man wat homself bewys as iemand wat regtig vir Jesus volg, wat regtig vir Christus volg, en regtig hom bo alles stel, selfs bo homself. Dat swaar kry, gaan nie veroorsaak dat hy wegdraai. Gaan nie veroorsaak dat hy nie doen wat God van hom vra nie. En dis een van die goede wat ek myself ontsettend baie mee moet uitdaag. Dis mos nie lekker om swaar te kry nie. So mens probeer dit vermy ten alle koste. En ek dink nou nie, ons het masochisties wees en dit nou gaan soek nie. Maar ek dink, tye wat het moeiliker gaan in ons lewens, is baie keer tye wat die Here geontwerp het om iets in ons te kom deponeer. En in daai tye is die tye wat ons deur gaan saam met om 'n getrou aan die kant uitkom en sterker aan die kant uitkom. Epafroditus het sterker aan die kant uitgekom. En Paulus het, ek wil amper sê, 'n man wat 'n gewone lid was in die gemeente, hy skryf hom ontsettend hoog aan. Want hy sien die waarde van daai individu se sy hart. Sy karakter is verder ontbloot in die sin dat hy hulle praat van dat Epafroditus het bekommerd geraak, want hy het gehoor, die gemeente in Filippe het gehoor dat hy siek was, en hy was bekommerd daaroor, dat hulle bekommerd gaan wees oor hom. Soos 'n redelike bekommernis loop. Maar hy was nie bekommerd oor die feit dat hy siek was nie. Hy was bekommerd oor die feit dat die ander gaan bekommerd wees oor hom. Hy het 'n amazing hart. Nie selfgesentreerd nie, nie gefokus op homself nie. Fokus op wat die Here wil hê hy moet doen. En hy stap daardeur en hy stap daan. En dan sê Paulus in vers 29 spesifiek, hy sê, respekteer sulke mense. As ons die Engels nou direk sal vertaal, dan sê dit, eer sulke mense. Rarig ongelooflik. En ek denk wat in hierdie tekst is, bykie, ek wil amper sê, achter die tekst, is eintlik 'n konsep van aanbidding. Al die individue in hierdie tekst, Paulus, Timotheus, Epafroditus, het 'n baie wye konsep van wat aanbidding is. Aanbidding is nie vir hulle net 'n ding van wat ons hier en daar doen nie. Aanbidding is nie vir hulle net iets wat ons doen wanneer ons op 'n Sondag by mekaar kom nie, alhoewel dit 'n belangrike uitvloeisel is van die aanbidding. Maar hulle het die aanbidding gesien letterlik as hulle hele lewe. Paulus skryf in Romeine 12, het ons in ons lewens onsself gee as 'n lewende offer vir die Here, en dis presies dit. Presies dit wat hulle gedoen het, hulle het hulle lewens gegee aan God, hulle lewens was aanbidding vir die Here. En ek denk die vrug wat ons soek in ons lewens is daai vrug van aanbidding wat sigbaar raak in 'n lewe van getrouheid, selfs wanneer dit moeilik gaan. Dis die vrug wat ons soek. Vrug van werklike aanbidding waar God die middelpunt is, en waar dit lei tot 'n lewe van selfopoffering. Want die Here en sy wil is belangriker as my lewe en my wil. Filippense 3 vanaf vers 1. Wat die res betref, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie. En aan julle gee dit sekerheid. Pas op, daar moet wees vir die honde, pas op vir die slegte werkers. Hy verwys toevallig nie na honde, nie, hy verwys na mense. Pas op vir die vals besnijding, want ons is die besnijdenis. Ons wat ons diens deur die gees van God verrig, ons wat in Christus Jesus roem en nie op menslike dinge vertrou nie. Al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink, dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n fariseer, wat yber betref 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref onberispelik, maar wat vir my 'n bate was, beskou ek nou as verlies ter wille van Christus. Inderdaad beskou ek alles as verlies ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Terwille van hom het alles vir my waardeloos geword en beskou ek dit as vullis sodat ek Christus as bate kan bekom en in hom gevind kan word. Nie met my geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die regverdiging deur geloof in Christus. Die regverdiging wat van God afkom deur die geloof. Wanneer Paulus hier verwys, 'n vrug wat ons wil sien in ons lewens, 'n vrug wat ons wil hê moet lewend wees in ons rolmodelle, is net die feit dat ons roem in Christus en in niks anders nie. Hy begin die stuk en hy praat van 'n klomp dwaalleraars. Baie dieselfde as in die boek van Galasiërs, waar ons praat rondom hele konsep van besnijdenis, waar hulle 10 teen 'n klomp jode was wat vir die heidense ouens wat Christene geraak het gekom sê het, maar as jy 'n Christen wil word, moet jy besny raak. En Paulus antwoord eintlik ongelooflik mooi op dit waar hy sê, maar ons is die besnijdenis. Nie ons is besnij of nie besnij nie, ons is die besnijdenis. Ons wat God dien deur die gees en nie vertrou op uiterlike dinge nie. Eintlik ongelooflik mooi wat hy daar sê, en dan vat hy dit verder. Hy begin praat daai bekende stuk van hom waar hy kan sê, weet, as ons op die vlees kon vertrou, ek nog meer. En hy noem 'n klomp goed en hy sit dit op die tafel en na hy dit als genoem het, veer dit als van die tafel af. En hy sê, dit is my waardeloos. In vergelyking daarmee om vir Christus te ken, is al hierdie goed vir my waardeloos. En Paulus het dit werklik verloor. Hy was 'n ongelooflik gesiene man gewees, in 'n ongelooflike gesiene posisie. En die oomblik wat hy tot bekering gekom het, wou die omgewing, die establishment waar hy daai aansien gehad het, hulle wou hom doodmaak. Ons ken vanuit, wat ons kan sien in die boek van Handelinge, klomp dorpe wat hy gaan besoek het, wat die Jode wat in heidense dorpe, of in dorpe in heidense lande gewoon het, hom wou doodmaak. En nie een keer het Paulus enige van hierdie goed wat hy hier lys, gebruik om homself te verdedig. Hy het dit werklik gesien as waardeloos. En die hele konteks van die stuk gaan oor wat is my posisie in Christus, gaan oor geregtigheid. Hoe staan ek voor God? Staan ek voor God vanuit dit wat ek self bereik? Of staan ek voor God want ek ontvang dit wat Christus vir my gedoen het? En namens my gedoen het. En dis die teenstelling hierso, om te roem in Christus en nie op enigiets anders nie. En Paulus was seker, al daai goed, alles wat hy bereik het, al sy aansien, sy titel, sy opleiding, al daai goed, geen van dit het die vermoë om hom nader aan God te kry nie. Niks van dit. En vir ons, dis verstommend hoeveel keer vir ons is daai lys so presies dieselfde. Een of ander titel, of een of ander werk wat ek in die kerk het, of een van die rol wat ek vervul in die kerk, of my getrouheid in term van kerkbywoning, of enige van die type van goed. Goed wat ons vir onsself sê, maar jy is eintlik oké. Okay. Die Here is eintlik happy met jou. En Paulus sê net, niks van dit, niks van dit, kan ons nader aan God bring. Al wat ons nader aan God kan bring, al wat ons kan verenig met God, is dit wat Jesus kom doen het. Is Jesus aan die kruis, is die geregtigheid wat ons kan ontvang vanuit geloof in Jesus Christus. Dis al. En hy sê, kyk na ouens wat roem in Christus en nie in enig iets anders sien. Ouens vir wie niks anders meer belangrik is as dit nie. Sê die belangrikste ding is om God te ken. En dit kry ons. En hy sê, want ek vir Christus as bate ontvang, is eintlik 'n ongelooflike mooi woord. Al hierdie goed was vir my 'n bate, ek sien dit nou as 'n verlies, want ek het Christus as bate ontvang, wat soveel meer werd is. Sy strewe daarna, is om deur God geregtig gewys te word. Nie van wat hy self gedoen het, maar vanuit geloof, in dit wat Christus vir hom gedoen het. En hy, men, dis hierdie punt, hierdie vrug is nie, is nie 'n vrug wat gaan oor 'n karaktereienskap of enige so iets nie. Dit kom terug na die basiese element van die evangelie. En ek dink, en dit moet ons onsself regtig uitdaag, weet, wat is dit wat ek wys buitentoe? Christene word soveel keer aangekla vanuit nie-Christene oor hoe arrogant hulle is of oor hoe wat ook al, men 'n klomp verskillende goed. En van die goed het teen in waarde in wat die ouens sê. Want ons roem op die verkeerde goed. Ons roem op wie ons is, in steede van dat ons roem op wat Christus vir ons gedoen het. En ons loop die gevaar om eintlik die evangelie te ondermyn. As ons nie roem op Christus, in steede van enigiets anders nie. Belangrike een, roem op Christus en in niks anders nie. So weer eens, iets wat in ons lewens moet groei en meer lewend raak, iets wat ons wil hê moet sigbaar wees in die mense wat ons volg, in die mense wat ons toelaat om vir ons 'n rolmodel te wees. Vers 10, Filippense 3. Paulus gaan maar dieselfde stuk en hy sê, en so dat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die gemeenskap met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, dat ek so die opstanding uit die dood kan bereik. Nie dat ek het al verkry het of reeds volmaak is nie, Maar ek streef daarna om dit my eie te maak. Omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie. Maar een ding doen ek. Ek vergeet van dinge wat agter is en strek my uit na wat voor lê. Ek jaag die doel na om die prys van God se hemelse roeping in Christus Jesus te bekom. Laat ons wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. Maar as julle anders hieroor dink, sal God wel aan julle bekend maak. In elk geval, laat ons voortgaan op die koers wat ons ingeslaan het. Paulus, julle benadering hierso, praat eintlik van sy soeke na God en sy hoop vir die dag wat voorlê en wat daarmee saamkom. En wat ons hierso sien, is maar net die konsep van konstante geestelike groei. Is 'n vrug wat God weer eens wil hê moet lewendig wees in ons, dat ons konstant aanhou en aanhou en aanhou groei. Hy begin in vers 10 en hy praat van die feit dat ek Christus kan ken. En waar Paulus hierdie skryf, stap hy 10 teen al meer as 30 jaar nou saam met Jesus. So dis iets wat Paulus skryf omdat hy nie vir Jesus ken nie. Dis iets wat hy skryf omdat hy meer en meer en meer vir Jesus wil ken. Hy wil konstant groei. Hy wil konstant groei in wie God is en wie God vir hom is om meer en meer soos hy te word. Ek denk een van die ongelooflike waarhede van ons geloof is dat ons kan nooit vir God ten volle ken nie. As jy ooit op die punt kom en jy kan vir jouself sê, ek verstaan nou vir God, ek het hom nou uiteindelik uitgefigure gekry, kan jy weet, jy is deceived, jy is mislei. Ons kan nooit by die einde van God uitkom nie. Baie keer, weet nie of julle dit ervaar nie, weet, mens wil Bybel lees en jy het af klaargemaak met die boek waarmee jy bezig was en jy wonder en weet wat gaan jy volgende doen en die boeke gaan so deur jou kop en dan sê soos, ek sê vir die nie, ek ken het eindelijk, ek sê vir dat, jy ken het eindelijk en dan op die eind lees jy toch van het en elke liewe keer wat jy dit lees kom die Here en hy leer jou iets niets, kom die Here en hy wys jou iets niets, kom die Here en hy gee jou weer een nieuwe openbaring van een of ander ding en dis net hoe God is, ons kan altyd constant groei en ons kan constant om beter en beter leer ken. Paulus gaan aan, hy praat van, hy wil die krag van Godse opstanding ken. Nou om die krag te ken is nie om te kan, nie so dat ander kan sê hoe krachtig ons is en wat ook al nie. Die krag van Christus opstanding, die selfde geest het om die dood het opgewerk wat in ons krachtig werk. Die krag is een werk wat God, is een krag wat hy gebruik om een werk in ons te doen, om ons te transformeer, om ons te verander, om ons te vorm na die beeld van Christus, om ons ek wil amper te sê, een voertuig te maak, een mens te maak, waarin Christus kan leef. En daarvoor is Godse krag nodig. En is weer eens wat hy soek. Kom Here en vorm my meer en meer na u beeld. Vorm my meer en meer soos u. Om hom te ken en te deel hy aan sy leiding, sê Paulus. Hy sê aan die einde van dit, om gelijkvormig te word aan sy dood. Hy sien Jesus as sy voorbeeld om na te volg. Filippense 2 praat van Christus wat homself uitgegiet het. Wat het nie belangrik geag het om vast te hou aan sy, hoe anders sê, sy vorm van God nie, maar uit een mens geword. En hy sien vir Jesus as een voorbeeld om na te streef, een voorbeeld om te volg, om gelijkvormig te word, selfs in hoe hy aan die kruis gesterf het. En vir hom gaan hy net, hy wil gelijkvormig word aan het, want hy wil identificeer met Jesus, hy wil groei in Christus. Hy wil dat sy lewe meer en meer lyk soos wat die lewe van Christus is. Dis iets waarmee hy ons allemaal uitdag, dat ons dit so kan doen. Ek weet, die van julle wat Bybelskool doen, julle moet bykie A.W. Tozer's Pursuit of God lees, en hy praat nogal specifiek daarvan. Jy weet, ons kom baie keer uit kringe uit, en hy connected maar met die evangelical beweging in Amerika, waar, weet, die ouwense concept van redding en van die pad saam in die Here is net ontvang vir Christus en is fijn. En hy is baie duidelik en hy is helemaal reg, dat Christenskap is nie 'n oomblik nie. Christenskap is 'n constante, aanhoudende soeke na God. Waar ons hom constant soek, waar ons soos Paulus sê, ek wil vir God ken. En hy is al aan en aan en aan daarmee vir die res van ons lewens. Konstante geestelike groei. Ons wil nie mense navolg wat stagneer nie, ons wil nie self stagneer nie, ons wil aanhou groei. En die laaste ene, Filippense 3 vers 17 tot 21. Ons eerste vers het nog gelees, broers, wees julle my navolgers en let op hulle wat leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. Want baie van wie ek het dikwels vir julle gesê het en nou weer in trane sê, leef as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle maag is hulle God, hulle eer is hulle skande. Hulle wat aardse dinge bedink. Ons burgerskap is egter in die hemel, van waar ons as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Hy sal ons nederige liggaam verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, deur die krag van hom wat in staat stel, om alles aan hom te onderwerp. Ek sien, daar's 'n paar tikfoute daar. Om alles aan hom te onderwerp. Die vrug hierso, is om 'n afwagting te hê vir Jesus se terugkoms en nie om aardse goed na te streef nie. Om 'n afwagting te hê vir Christus, vir Jesus se terugkoms en nie om aardse dinge na te streef nie. En Paulus begin die stuk terwyl te verduidelik en te sê, maar weet, nie almal is goeie rolmodelle nie. Nie almal is mense om na te volg nie. En dan identifiseer hy vir ons, wat is die goed wat die mens wil hê, daar moet wees. En dit is 'n strewe, dit is eintlik 'n ewigheidsperspektief. Dit is 'n honger daarna dat Jesus terugkom, daai afwagting oor Jesus wat moet terugkom. En dat ons nie aardse goed nastreef nie. En mense hartseer is ook een of twee keer laas ook gesê, is een van die hartseer goed van moderne christenskap. John Piper sê dit so mooi, hy sê ons raak christene en al wat ons eindelijk doen met ons geloof, is ons maak dit een manier om die begeertes wat ons gehad het sonder God nog steeds te bewerkstellig. Ons gebruik dit net vir Jesus om ons goed na te streef. En dit is so hartseer. Dit raak aan regtig 'n ding, 'n geloof, 'n pad wat ons stap waar ons doen nie goed wat ons in geval sou doen sonder hom. En as dit is hoe ons leef, ons kan nie verder weg wees daarvan as die voorbeeld wat Paulus vir ons stel nie. Dit beteken nie dat aardse goed is net sleg en verkeerd nie. W. Tozer in hy selfe boekie van hom praat hy daarvan dat God het ons geplaas op die aarde, he put us in a place and he gave us things, in die regte woorde onthou, things for sustenance and delight. So die goed wat die aarde het, is goed dat ons kan geniet. Die probleem is wat gebeur is, in steede van dat het extern bly, trek ons het in, en die troon in ons harte waar God moet sit, ons sit daai goed op daai troon. So in steede van waar ons, wat ons dan doen is, ons, we start to worship created things instead of the creator. So beteken nie, ons weet, mag nie goed hê of sekere tipe van staffie. Dit beteken ons moet daai goed in die regte posisie plaas. Daai goed moet die regte plek in ons hart hê. Nie die plek van God nie. Ons moet 'n afwagting hê van Jesus om terug te kom. 'n Ewigheidsperspektief. Meer as 'n soeke na goed hier wat geen ewigheidswaarde het. Wat vir ons nie regtig iets kan leer van wie God is nie, behalwe dat hy goed is en God is wat skep. So weer eens, ons rolmodelle, ons wil sien, ons wil mense volg wat 'n afwagting het op Jesus se terugkoms. Wat al hierdie aardse goed op die regte plek in hart het. En dan is die ding wat ons in ons eie harte ook moet laat groei en ontwikkel, sodat ons modelle kan wees en verander, sodat ons onthou kan word vir die regte goed. Ek wil net om op te som die lysie daar opsit van die 5 goed. Geïnteresseerdheid in die welstand van ander, getrouheid te midde van swaar kry, roem in Christus en nie op iets anders nie, konstante geestelike groei, 'n afwagting op Jesus se terugkoms en nie 'n soeke na aardse dinge nie. En ons kan nog weer gaan en nog meer detail gaan, maar dit is die type van vrug wat ons soek. Waarvoor wil ek hê moet mense my onthou? Waarvoor wil ek onthou word? En daar het ek omgeef vir ander, dit klink goed, dat ek onthou word as iemand wat getrou bly aan die Here te midde van swaar kry. Ek wil onthou word as iemand wat roem in Christus en nie op iets anders nie. Ek wil onthou word as iemand wat konstant in die Here groei. As iemand wat agterwagting het op Jesus se terugkoms en nie fokus op aardse goed nie. En dan is ons lewens so gevorm en so gerig dat ons ander na Jesus gaan rig. Dat ons ander gaan wys na hom toe. En nie net fokus op onsself en op ons eie koninkrykie. Ek wil vanoggend laat ons iets doen. En ek weet van julle is nie malle oor julle gaan na kwaad wees vir my, maar ek's okay daarmee. Ek wil dat ons net 'n bietjie reageer hierop. En ons opdeel in groepe van 3 of 4. En nie vir mekaar bid nie. Maar elkeen bid oor homself en net jou eie hart voor die Here bring. Daar's plekke waar ons eie goed nastreef. Daar's plekke waar ons goed op my troon sit, waar die Here eintlik moet sit. Daar's plekke in ons harte waar ons nie regtig omgee vir ander nie. Bring daai goed voor die Here. Draai weg van dit en vertrou die Here om in te kom en daai verandering in jou hart te kom bewerkstellig. En ek gaan vra die aanbiddingsspan sommer vorentoe kom en 'n bietjie agtergrondmusiek gee en ons nou afsluit met 'n lied. Maar ek gaan so 4 of 5 minute gee. Ons het kans om 'n bietjie saam te bid. En ek wil julle aanmoedig. Ek weet dit is nie vir almal gemaklik nie, maar bid hardop en laat die mense net getuies kan wees in die Here van wat gebeur. Dat ons net ons harte en ons lewens net terugdraai en terugbring wat die Here wil doen. OK. Ek gaan so 5 minute kans gee.